Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Americká bioložka Sylvia Irlová řekla: podívejte se na kůru sekvoje a uvidíte mech. Pokud se podíváte pod kousky mechu, uvidíte ropuchy, malý hmyz, celou řadu života, který prosperuje v tomto miniaturním prostředí. Tento biologický citát jsme pro dnešek nevybrali náhodně. Za malou chvíli se dozvíte od nás mnohem víc. Příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
V dnešních zelených světech si budeme povídat o mechu. Paradoxně je to rostlina, které se Pavle mnozí zahrádkáři snaží ze své zahrady zbavit. Kupují různé prostředky, manuálně vyndavají mech. A my této rostlině věnujeme dnešní celé zelené světy. A tak si říkám, čím jsou mechy pro přírodu vlastně důležité?
No já si, Hanko, dokonce myslím, že i ty celé zelené světy nám nebudou stačit na všechno, co jsem zajímavé o mechu našel. Máte možná pravdu, že zrovna taková ta vášeň některých zahrádkařů k likvidování těch v úzovkách nepohodlných rostlin mě vedla k tomu, že jsem se snažil zamýšlet nad tím, jaké tyto rostliny vlastně jsou a že by si možná zasloužili trošku pohled z jiné strany. Protože ať je to jak chce, tak mechy patří k nejdůležitějším rostlinám našeho světa. Řekl bych, že jsou mnohem důležitější, než jsou hortenzie, což možná naši zahradkáři ani nebudou slyšet úplně rádi. V každém případě mechům věnujeme trošku času, abychom je našim posluchačům představili, aby jsme se na ně mohli podívat pohledem úplně jiným, než jsou oni zvyklí.
Pro mě asi jako pro většinu posluchačů mech je jeden druh, je to takový zelený kopeček, který potkáme v lese, ale vy jste si tady pro nás připravil takovou ukázku, dal jste si s tím tu práci a nazbíral jste několik druhů mechů a já jsem až překvapená, že není mech jako mech, takže existují i různé druhy mechu.
Co se týká druhu mechu, tak si myslím, že všichni zůstanou překvapeni. Já jsem byl překvapen, když jsem si to dohledal. Těch mechů existuje celosvětově obrovské množství. Dokonce to množství je tak veliké, že ani věci sami se neumí zhodnout na tom, kolik těch druhů mechu vlastně je, protože vlastně někdy stačí malá odchylka a některé vědecké skupiny už považují tyto rostliny za samostatný druh a některé vědecké skupiny naopak to považují za třeba jeden druh, který má několik variací. Ale i tak, to číslo, které vlastně udává počet mechů, je obrovské. Udává se, že je to někde v rozmezí mezi 18 tisíci a 25 tisíci druhy v rámci celé planety. A u nás v naší přírodě těch mechů roste asi 800 druhů. Takže ty čtyři hromádky, co tady mám, plus dva kameny, jedna cihla, které jsou obrostlé mechem, tak to je prostě takové velmi symbolické. Ale takto bohatá je ta skupina rostlin a nejenom, že je bohatá na množství, ale je bohatá i na zajímavosti, které se k ní vážou.
Je mech pro naši planetu důležitý?
Je nesmírně důležitý, protože mech je rostlinou pionýrského typu. Je to rostlina, která se jako první objevuje na místech, kde došlo buď nějaké přírodní katastrofy, jako bývají požáry třeba, nebo mechy osidlují vytěžené lomy, skály, místa, kde kdysi byl život a třeba díky lidskému působení už není. Takže z tohoto pohledu jsou mechy pro nás nesmírně cenné. Já jsem kdesi četl takovou velmi zajímavou poučku, jakým způsobem zregenerovat vytěžený lom a vlastně odpověď na tuto otázku byla nechat být. Protože jakmile se do skály začínají sázet sazeničky rostlin z květináče, tak vlastně tyto rostliny tam nemají pražadnou šanci se ujmout a chytit. Ale když se to nechá být, nechá se to na přírodě, tak právě mechy jsou první, které tam přijdou, vytvoří malé zelené povlaky vlastně na těch skalách a když se ty mechy tam usadí a je tam trošku organické hmoty, tak tam přijdou první živočichové, první mravenci, vyklíčí tam semínka nejodolnějších druhů, rostlin, které vytvoří jenom nepatrné titěrné lístečky, ale ty, když umřou, tak vlastně vytváří první humusové vrstvičky. Trvá to dlouho, ale jsou to právě mechy, které umožňují životu, aby se vrátil na místa, kde kdysi byl a už není. A to ještě není všechno.
Mně pořád leží v hlavě ta informace o tom množství druhů mechu, protože mám pocit, že mech ani nekvete, nebo kvete mech?
No, mech nekvete. Mech je vůbec jakoby zvláštní rostlina, protože nemá to, na co jsme u ostatních rostlin zvykli. Nemá květy, tudíž nemá plody, nemá ani takový ten klasický cévní systém, jako mají vyšší rostliny. A díky tomu vlastně jsou mechy vždycky rostlami poměrně malými, protože kdyby byly vysoké, tak by se neudrželi. Zhroutili by se pod vlastní hmotností a mech dokonce nemá ani kořeny. To je možná taková zvláštní informace, ale to pravda. Mech má jenom orgány, které se kořínku malinko podobají, ale neslouží k tomu, aby do rostliny vedly vodu a živiny, ale slouží výhradně k tomu, aby pomohli mechu se přichytit na ten povrch, kde mají růst. Tyto orgány se nazývají rizoidy. A v některých velmi vzácných případech se může stát, že část těch živin a vody přece jenom vezmou, ale je to zanedbatelné množství. Takže z toho vlastně vyplývá, že mechy žijí ze vzduchu. To by bylo parádně i pro nás, že? Kdyby jsme se mohli nadechnout, tak bychom mohli žít šťastnější životy, ale zase bychom vyžadovali velmi specifické prostředí na to, aby to mohlo fungovat. Takže mechy jsou závislé na vlhkosti, která se nachází ve vzduchu, a také se tam nachází nějaké miniaturní množství živin, z kterých tyto rostliny dokážou prosperovat.
O mechu si povídáme v dnešních zelených světech. Pojďme se podívat trošičku, možná i zpátky do minulosti, k čemu se mech využíval a možná i dneska ještě využívá.
Já bych, Hanko, řekl, že se využívá mech i dnes, ale v minulosti měl asi důležitější poslání, protože dnes jsme mech nahradili různými jinými materiály. V chudých rodinách velmi, velmi dávno se mech prý někdy využíval pro výplň polštářů. Používal se někdy jako stelivo k hospodářským zvířatům, zejména v severských oblastech, kde mechu a lišejníku bylo vždycky více než třeba slámy nebo sena. Takže to bylo takové dávné využití. Při stavbě dřevěných roubených domů se mechy využívaly a to se ještě používá dodnes na vyplňování spár, tak aby do té stavby netáhlo, aby tam nebyl průvan. A toto byly mechy vždycky velmi dobrým a kvalitním materiálem.
Má mech i, dejme tomu, léčivé účinky?
Rozhodně ano. Jsou druhy, které v lidové medicíně různých národů, zejména národů Severní Ameriky, Číny a Východní Asie, měly velké uplatnění v léčitelství. Dokonce díky tomuto efektu léčivosti vzniklo vědecké odvětví, které se jmenuje etnobriologie. Briologie je věda, která se zaobírá mechem, bo mechy. A to etno ukazuje na to, jaký je vztah lidí v určité skupině rostlin. Kdysi dávno jsme mluvili spolu o etnobotanice, tak to je velmi široký a vědecky uznávaný obor, který zkoumá různé druhy rostlin a etnobriologie zkoumá výhradně mechy z hlediska praktického využití, zejména pro léčitelské účely.
A na co ta etnobriologie tedy přišla? K čemu je mech dobrý, co léčí?
Tak etnobriologie v podstatě jenom zhodnotila a zapsala to, na co přišly ty dávné národy, ty dávné civilizace, které žily v podstatě velmi přírodním způsobem. Etnobriologie trošku trpí na to, že o těchto věcech neexistuje moc zápisů. Tyto léčivé vlastnosti se předávaly z generace na generaci a díky tomu, že vlastně etnobriologové měli možnost vyrazit do terénu k těm kulturám, které ještě doteď žijí tímto přírodním způsobem života, tak mohli zaznamenat celkem zajímavé věci. Já jsem si třeba našel, že v Americe některé komunity indiánů používali mech, který se jmenuje vlahovka, jako obklad při popáleninách. Dokonce vlastně i název toho mechu trošku vystihuje tu vlastnost, vlahovka, protože roste často na takových jakoby zamokřených územích a pořád je vlhký, takže celkem to bylo takové logické vyzkoušení, jestli je nějak užitečný, ale určitě musí být užitečný jinak, než tím, že zadržuje tu vlhkost. Nebo lunatka, to je játrovka, která je vlastně rozšířená po celé planetě. Játrovky jsou takové skupiny mechu, které v zahradničení dělají spíše problémy než radosti. Občas se objevují na povrchu květináčů, když koupíme nějakou rostlinu ze školky. tak to je vlastně také bylina, která patří mezi mechy botanicky. Tak dohledal jsem, že domorodci v Peru z této játrovky dělali čaj a ten potom využívali při léčbě ledvin. Jiný druh játrovky, který se jmenuje porostnice, tak se zase na Kubě používal při léčbě tuberkulózy. No a díky tomu, že jsme vlastně trošku nahlédli do světa, tak možná by bylo zajímavé i mrknout do Evropy. Z Evropy máme i nějaké zápisy. Nejstarší zápisy o využití mechu v léčitelství pocházejí ze začátku 16. století. Tam se dozvedáme třeba o mechu, který se jmenuje moc hezky prutník. Prutník, který se používal na léčbu houbových infekcí. A potom další, který má stejně hezké jméno, ten se jmenuje skrutek. A ten se používal při léčbě epileptických záchvatů. Takže mechy jsou velmi rozmanitou skupinou rostlin s velkým využitím. Přičemž jeden mech je z toho zdravotního hlediska absolutně nejdůležitější. To je mech rašeliník a navrhuji, abychom se k němu vrátili až po písničce.
My jsme před písničkou avizovali, že se budeme v zelených světech bavit o rašeliníku, tedy o druhu mechu. Skončili jsme u těch léčivých účinků, Pavle, tak je i rašeliník léčivý nebo používá, nebo používal se v léčitelství?
No já bych Hanko řekl, že ze všech těch mechů, které jsem jmenoval před chvilinkou, tak rašeliník je jednoznačně nejdůležitější. I z jiných důvodů, ale hlavně z toho pohledu léčitelského, protože to je rostlina, která má několik zajímavých fyzikálních vlastností a biologické vlastnosti do toho ještě vstupují a dělají z tohoto zdánlivě obyčejného mechu opravdu takový zelený poklad. Co se týká těch fyzikálních vlastností, tak my to tady vidíme, protože jsme to vyzkoušeli a našim posluchačům to zkusíme malinko přiblížit. Je to mech, který má obrovskou nasákovou schopnost a je schopen pojmout obrovské množství vody nebo tekutiny všeobecně. Může díky té vlhkosti zvýšit svoji hmotnost až 16-násobně. Takže ze 100 gramů suchého rašeliníku může být 1,5 kilo zhruba rašeliníku nasáklého vlhkosti. Této vlastnosti si všimli už i ty dávné civilizace před náma, všude, kde rašeliník rostl v přírodě, v mokřadech a bažinách, tak byl sbíraný a byl používaný jako náhrada vaty, protože byl schopen nasáknout tu vlhkost. Byl používaný třeba jako obvazový materiál při zastavování krvácení a byl používaný jako hygienický materiál, tam, kde bylo zapotřebí ocát, tělní tekutiny. Díky tomuto vlastně se tento materiál používal, dokonce i ve válkách, kdy třeba vázlo zásobování obvazovým materiálem, tak z rašeliníku se dělaly improvizované obklady na otevřené rány, často i hnisavé. Rašeliník, a teď se dostáváme vlastně k té druhé vlastnosti, která je ne fyzikálně, ale už biologická. Rašeliník má velmi silné antiseptické, to znamená dezinfekční účinky, funguje proti řadě bakterií a pomocí obkladu z rašeliníku se dá vylečit i špatně vypadající hnisavá rána. A představte si, víte, kde se to lidé naučili? Od zvířat. Protože viděli, že když je nějaké zvíře poraněné v lese, jelen, srnka nebo prostě nějaké jiné velké zvíře, vyhledává takzvané ty mechová jezírka, ve kterých rašeliník roste. Tam se intuitivně válí, aby vylečilo tu svoji otevřenou ránu.
Nabízí se otázka, proč se rašeliníku říká rašeliník? Co má vlastně s rašelinou společného?
No, rašeliník má s rašelinou společné všechno. Nebýt rašeliníku, rašelina neexistuje. I když rašelinu tvoří celá řada různých přírodních materiálů, tak ten úplně nejzákladnější je právě tento zvláštní a krásný mech. Celé to vlastně funguje, Hanko, tak, že ten mech roste v bažinách, v mokřadech a ta zelená část je poměrně kratičká, může mít nějaké 2, 3, 4 cm. Ta se nachází na vzduchu, probíhá tam fotosyntéza, ale ten mech vlastně velkou část svého těla, odumřelého těla, má pod sebou. A v tomto místě je voda, bahno, nedostává se tam vzduchu a tam dochází k postupnému, velmi pomalému vzniku rašeliny právě z odumřetých částí tohoto rašeliníku. Rašelina se vyvíjí pořád. Když vám někdo řekne, že rašelina je neobnovitelný zdroj, tak to není úplně přesné. Já bych to upřesnil, rašelina je obnovitelná, také se obnovuje, ale dej to hrozně pomalu. Podle počasí, jaké je, jak je dlouhá vegetace, jak je teplo, tak rašelina vzniká v mocnosti 1 až 2 mm za rok. Takže ona nám vzniká, ale velmi, velmi pomalinku, ale díky právě tomuto malému zelenému zázraku s názvem rašeliník.
Zelené světy jsme tentokrát věnovali mechům. Už jsme se dozvěděli spoustu zajímavého, ale ne všechno. To bychom ani nezvládli v dnešních zelených světech. Ale přidáme ještě pár zajímavostí. Pavle, jak se takový mech rozmnožuje?
No, mechy to mají s rozmnožováním velmi složité, Hanko. Protože na to, aby se mohli rozmnožovat takovouto klasickou pohlavní cestou, tak jsou vždycky závislé na tom, aby rostly ve vlhkém prostředí. Je to veľmi komplikovaný proces, ale to veľmi, veľmi zjednoduším, takže poprosím týmto biológia, aby mi odpustili, že to takto veľmi zjednodušujú. Ve stručnosti ide o to, že samčí pohlavní buňka by mohla oplodniť samičí pohlavní buňku, tak to zvládne jenom ve vode, ve vodním prostredí. Ona proste z toho samčího organizmu musí doplávať k té samičí pohlavní bunce a to je niekdy veľmi složité, pretože tie mechy sú malinkaté, toho prostoru je tam málo a tá hladina vody musí byť optimálne na to, aby k tomu vôbec mohlo dojít. Nesmí tie vlahy tam byť moc, ani málo, pretože inak by to nefungovalo. Ale nicméně takto to u veľkej časti mechu funguje, ale niektoré druhy se přizpůsobili podmínkám, které jsou vlastně pro tento způsob rozmnožování poměrně složité a vymysleli si ještě k tomu další způsob rozmnožování, a to je nepohlavní. To by mohlo být teoreticky velmi jednoduché, protože by stačilo třeba, aby v lese nějaké zvíře koplo do nějakého mechového polštářku, ten se rozdělí na dvě části, déšť to splaví třeba 10 do 15 cm někam jinam a tam se ten mech může uchytit a zase dále růst. Ale na to se příroda nespoléhá a vymyslela si jiný mechanismus. Některé mechy vytváří takzvané nožilky nebo gemy a to jsou vlastně takové malilinkaté útvary, které připomínají třeba ptačí vajíčko, které je usazené v jiném útvaru, které připomíná ptačí hnízdečko. Jsou to malinké tečky, které jsou volným okem pod lupou viditelné. A když třeba hodně prší anebo dochází k nějakému silnému větru, tak tyto nepohlavní útvary se dostávají ven z těch hnízdeček do prostoru a když najdou dobré podmínky pro život, tak tam vlastně v úvozovkách jakoby vyklíčí a uchytne se tam nová rostlina, která potom pokračuje dále k životu.
Tak já myslím, že to bylo celkem jasně popsané, všichni jsme to pochopili. Pavle, pojďme ještě na závěr si povědět něco o využití mechu v zahradnictví.
No, možná v tuto chvíli se mnozí posluchači diví, protože oni stojí často na opačné straně, ale mech v zahradničení využití má, a to docela velmi silné, zejména třeba v těch východoazijských kulturách, čínské a japonské zahrady jsou známé tím, že jeden jejich segment tvoří takzvané mechové zahrady. Používání mechu v jejich klimatických pásmách je mnohem snadnější, než je to třeba u nás, protože jejich podnebí bývá více deštivé a více vlhké. Ale vlastně ten efekt, který se povede zahradníkům vytvořit z mechu, je dechberoucí. Jsou to různé odstíny zelené barvy, které tvoří vlastně jenom podrost pod některými druhy stromů. A jsou to zahrady velmi klidné, velmi filozofické a možná, že z našeho pohledu dost nenápadné, ale já je mám moc rád.
Mech se využívá poměrně hojně i ve floristice.
Ve floristice se mech, Hanko, využívá a využíval se i za mých studentských let, ale takovým jiným způsobem než dnes. Vzpomínám na to rád, to bylo období, kdy jsme se učili dát různé věnce nebo vánoční vazby a neexistovaly materiály, které dneska jsou k dispozici, do kterých se krásně aranžuje, tak jsme vždycky sbírali mech a dělali do igelitových sáčků takové polštářky, do kterých se potom vypichovaly ty jednotlivé části rostlin. To už dneska není asi úplně na pořadu dne, ale naopak mech, řekl bych, že trošku povýšil. Díky mechu se dělají takzvané stabilizované mechové obrazy, což si myslím, že je velmi svérázný druh floristiky zahradnického umění, který umí natchnout, si myslím, celkem široké skupiny lidí.
Pavle, čím bychom to dnešní mechové povídání uzavřeli?
Já si myslím, Hanko, že bychom měli poslat takové poselství našim lidem a ještě zvýraznit několik dobrých a důležitých vlastností, které se k mechům váží. díky tomu, že jsou schopni přijímat velké množství vody, tak by se dalo říct, že to jsou takové živé studny našich lesů. Ale nejenom lesů, ale všech vlastně míst, kde se mechy vyskytují, protože oni rostou i na rumištích, rostou i na otevřených pláních, na různých lokalitách a tyto mechy jsou schopny přijmout velké množství dešťové vody, které by jinak ta příroda nepobrala a ta dešťová voda by nám otekla do kanalizace nebo do řek. Takže díky mechům si naše lesy udrží vlhkost, i když té vlhkosti je v přírodě málo. A ještě jedna věc je velmi důležitá a to si myslím, že je dobré, že jsme se nechali nakonec. Mechy mají velmi aktivní fotosyntézu, jsou schopny pojmout ze vzduchu velké množství oxidu uhličitého a hlavně vytvářejí velké množství kyslíku. Kde si jsem četl, že zhruba polovinu kyslíku, kterou má lidstvo a vlastně všechny živé organismy k dispozici, tak polovinu toho kyslíku tvoří právě mechy a řasy. Takže zdaleka nejenom amazonský prales je tím zdrojem kyslíku, jak se často říká, ale i ty úplně nejobyčejnější mechy, které rostou jak na našich zahradách, tak v lesích a v našem okolí.
Děkujeme za to povídání, Pavle, a já věřím, že po dnešních zelených světech budu určitě já, ale i naši posluchači na mech v naší zahradě nahlížet trošku jinak a možná se ho nebudeme tak vehementně zbavovat. Děkuju a rozloučíme se, myslím, že jako vždycky tradičně. Příjemnější a veselější život s rostlinami i tentokrát přejí Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba. A dodal bych jenom, že nejenom s rostlinami, ale i se všemi mechy.